إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس عباد الله أيها الإسلام hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea tena hii fursa adhima ya yawm an-nahr, siku hii adhima kabisa ya kuchinja. Akhraja al-Imam Muslim rahimahullah an Umar radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أنا سمعت من صلى الله عليه وآله وسلم فونغا يسيكو يا عرفة نتراجك الله سبحانه وتعالى كسمهي ومعك وقبله kadhalika kusamehewa mwaka wa baada. Wajaa aidhan indahu rahimahullah qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa siyam yawm ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Hadithi hii na mfano wa hadithi nyingine aliyotaja al-Imam Muslim, hadithi ya Maimuna kutoka kwa Quraib Maula Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema Maimuna zawji an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anna an-nas shakaw ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, watu walimpelekea malalamiko mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an siyamihi yawm arafa, kunako kufunga kwake siku ya Arafa. Fa arsalat ilayhi maimuna bihilab al-laban, maimuna akampelekea chombo chenye maziwa, anampelekea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa shariba wa huwa waqifun fil mawqif wan nas yanzurun, akanywa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akiwa katika kisimamo cha Arafa na watu wanamtizama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra Tirmidhi rahimahullah, al-Imam Tirmidhi anasema wal amalu ala hadha al-hadith inda akthar ahli al-ilm, yustahabu liman kana waqifan bi Arafa al-Fitr. Na hadithi hizi mbili zina mafundisho kwa maulama wameyafanyia kazi, kwamba kwa yule atakayekuwa katika viwanja vya Arafa ni sunna kwake, imesuniwa kwake kufungua, na yule ambaye atakuwa nje na viwanja vya Arafa ni sunna kwake kufunga siku ambayo mahujaji wanakula siku ya Arafa. Kwa hadithi hizi, na sitofahamu, jana ndio watu walikuwa katika viwanja vya Arafa, na sisi tulipaswa jana tuwe kwenye funga, walhamdulillah baadhi yao wamewafikishwa, kwa sababu leo ni yomun nahar, ni siku ya kuchinja, wala si siku ya Arafa, siku ambayo imesuniwa kwa mahujaj kufungua wakiwa kwenye viwanja vya Arafa, na sisi ikasuniwa kwetu kwenda kinyume na wao kuifunga siku ya Arafa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifunga siku ya funga ya Arafa na ile siku au na lile tukio la wukufu bi Arafa, kisimamo cha Arafa. Akasema siyamu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa, yaqifu fihi alhujjaj bi Arafat, siku inayosimama mahujaji katika viwanja vya Arafat. Maana yake kwa usahihi, atakayefunga leo amefunga siku ambayo wao wanachinja, ambapo jana ilikuwa ni siku ya Arafa. Kwa mwenye akili anafahamu. Jambo la pili, ametaja al-Imamu Ahmad na Abu Dauda katika sunani yake hadithi aliyosahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah, wa Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi katika sahih al-Musnad, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, inna a'zama al-ayami inda Allah yawm an-nahr wa yawm al-qarr. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika siku kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hii siku ya kuchinja, kisha siku ya al-qarr ay al-yawm alladhi ba'dahu, siku baada ya siku ya kuchinja ambayo ni kesho. Wa qurriba ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khamsun aw sittu badanat yanharuhunna, na walikaribishwa ngamia watano au sita kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwachinja kwa mkono wake sharifa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayazlifna ilayhi ayatuhunna yabda'u bihi au biha, walingamia wakimkimbilia rasul, nani katika wao ataanza naye kuchinjwa? Imekuja kadhalika حديث اللي تجى الإمام أحمد رحمه الله أمتم صلى الله عليه وسلم على أمتم حذافة أو عبد الله بن حذافة أزنقوك كتكفيوان جبمنا أكي وانا سيما ألا تصوموا يوم النحر مسفون جسيك نحر فإنه أيام أكل وشرب وذكر الله. Kwa sababu haya masiku baada ya Eid, yani leo na siku tatu baadaye, ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa anuqbata bin amirin qala ayami tashrik. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema haya masiku, yani kuanzia kesho au kuanzia leo na masiku matatu mbele yake, Eiduna ahlul Islam, ndio siku za Eid yetu sisi Waislam, yaumi aklin au ayami aklin wa shurbin, masiku ya kula na kunywa. Walidhalik imekuja katika sahihi al-Bukhari mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema sallallahu alaihi wa sallam, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha, cha kwanza tunachoanza nacho katika siku hii ya leo, mfano wa siku hii, an nusalli, ni tusali, thumma narji'u fananhar, kisha turudi tukachinje. Faman fa'ala dhalika kad asaba sunnatana, atakayefanya hivi atakuwa amesibu, amepatia njia yetu, sunna yetu. Waman fa'ala ghaira dhalik, atakayefanya kinyume na maelezo haya, akachinja kabla ya sala, au akaanza na khutba kabla ya sala, lakini hususan anayakusudia sallallahu alaihi wasallam hapa masala ya kuchinja baada ya sala. Kwa hivyo basi, atakayechinja kabla ya sala, innama huwa lahmun qaraba li ahlihi, atambue ya kwamba ni nyama ameipeleka pekee kwa ahali zake, wala si katika sunna yetu, si katika udhiya. Kuchinja sunna ni baada ya sala. Hadithi hii mbele yake kuna maneno ya Abu Burda, sahabiyul jalil, anasema ya Rasulullah, mimi nilifahamu leo ni yomi aklin wa shurbin, siku ya kula na kunywa, fanahartu kabla salah, na nikachinja kabla ya sala, na nina jadaa, je, nimchinje huyu mbuzi wangu ambaye hajafikia mwaka mmoja badala ya yule wa kwanza? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, wala yujizi an ghairak, wala haitofaa kwa mwingine tena. Maana yake masharti ya kichinjo katika upande wa mbuzi, awe ametimia mwaka mmoja. Huyu sahabi Abu Burda aliruhusiwa kwa yule ambaye hajafikia mwaka huu au umri huu, kwa sababu yake peke yake na dharura yake, lakini haifai kwa mwingine tena. Kwa maana hiyo, anayechinja ahakikishe mnyama wake anakuwa na masharti sahihi. Ikiwa ni ngamia, awe na umri wa miaka mitano. Ng'ombe awe na miwili na kuendelea. Mbuzi awe ameingia mwaka mmoja, amefikisha mwaka mmoja. Na kondoo awe ana miezi sita na kuendelea. Hadithi hii adhima inaashiria kadhalika kwamba hii ni siku ya kula na kunywa, kama alivyosema Abu Burda, na ndivyo masahaba radhiallahu ta'ala anhum waliyapokea haya masiku, kwa kuchinja na kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Waislamu waishi hivi katika masiku haya manne kuanzia leo. Haujanunua mbuzi, kanunue leo. Haujanunua kondoo, kanunue leo. Kesho umchinje, au umchinje leo, au kesho kutwa, au siku ya baadaye. Yote hii ni katika sunna, ni siku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya haya tutaje hadithi aliyotaja Jabir katika Sahih al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, akizungumzia Eid al-Fitr, kwa jambo la kwanza, ma nabda'u bihi an nusalli, jambo la kwanza tunaloanza nalo katika idi zetu ni kusali. Baada ya hapo Jabir anasema, fakhataba an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ba'da as-salah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawahutubia watu baada ya sala. Thumma nazala fa'ata an-nisaa fadhakarahunna wa wa'adhahunna, kisha akateremka sallallahu alaihi wasallam akaenda akawawaidhi wanawake, akawakumbusha wanawake mambo yanayofungamana na dini yao. Ibn Jureyj anasema kumwambia Ata, atara dhalika haqqan ala al-imam al-an, je, unaona hilo lifanyike leo? Yaani mtu ahusishe hutuba kadhalika kwa ajili ya wanawake? Qala wa ma lahum alla yafalu, wana nini wasifanye? na sisi tunalifanya insha Allah Taala, kwa sababu alilifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayuha almar'atu almuslimah, ewe mwanamke wa Kiislam, tambua kwa Allah subhanahu wa ta'ala a'azzak wa faddalak ala nisa'i almuslimat, Allah amekupa izza akakufadhilisha kwa ajili ya au mbele ya wanawake wengine wote wa Kiislam, maadamu utashikamana na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna baadhi ya lugha zikitumika kwa ajili ya kumdhoofisha mwanamke wa Kiislam aliyeishika Qur'ani na Sunna, lugha ya kwamba haki sawa kwa wote, au lugha ya kwamba wanawake wapewe uhuru kana kwamba wamebana na Uislamu. Kwa lugha hizi mbili zimemfanya mwanamke akatoka nyumbani mwake, kwa sababu anataka kuwa mfano na mwanamme, ajifananishe na mwanamme, atoke na yeye akaendeshe bodaboda, atoke na yeye akafanye baadhi ya mambo anayofanya wanaume, akafanya biashara. Mwanamke akatoka ndani ya nyumba yake kwa sababu ya kauli ya watu wa Maghrib, dual za kikafiri, wakimhamasisha mwanamke kwamba haki sawa kwa wote. Kadhalika kwa kauli yao kwamba wanawake wapewe uhuru, waache uhuru, wanawake wakaona hijabu ni dhiki, kuvaa hijabu ni kujidhiki, wakaambiwa kuna jua kali, waacheni wanawake huru. Wakawa wanawake na wao wanakwenda kuhangaika kufanya baadhi ya mambo, na kukawa kuna mazoea ya kuwazoesha watoto michezo ambayo inawalea katika fikra za kukaa na wanaume sehemu moja, na watoto kuvalishwa mavazi yasiyoendana na Uislamu kwa sababu ya lugha hizi mbili. Ewe mwanamke wa Kiislamu, fa'tarifi bitafdhili llahi arrijali ala nisa, kubali kwa kufadhilishwa wanaume dhidi ya wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaysa dhakaru kal untha, mume hawi sawa na mwanamke. Na amelibainisha hili Allah subhanahu wa ta'ala akisema ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Allah ameumba mwanamke kupita kwa mwanamme, mwanamke ameumbwa kupitia Adam, Adam ameumbwa kwa udongo, vipi leo wafanane hao? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim al-ayah, wanaume ni wasimamizi kwa wanawake. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam la'ana al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisaa, amewalaani wanaume wanaojifananisha na wanawake, na wanawake almutashabbihati min an-nisa'i birrijal, na wamelaaniwa wanawake wanaojifananisha na wanaume. Hadha wa in dalla, hili likiashiria linaashiria kuna farku, kuna tofauti kubwa baina ya mwanamme na mwanamke. Ridhika na haya, Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha mwanamme katika mirath, walidhakari mithlu hadhi al-unthayain, akampa wilaya, mamlaka ya kusimamia ndoa hakumpa mwanamke, mamlaka ya talaq akampa mwanamme. Haya yote yanaashiria Allah amewafadhilisha wanaume. Sasa wewe mwanamke, ridhika na haya aliyoyaamua Allah subhanahu wa ta'ala, utastarehe, hautodhuriwa na haya yanayozungumzwa na maadui wa dini, kwa sababu haya maneno tuliyozungumza yanawaathiri wanawake ikiwa wao hawajayakubali haya. Jambo la pili, nasaha kwa wanawake, iltazmi baitak, lazimiana na nyumba yako. Qala Allahu azza wa jalla wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula, lazimianeni na majumba yenu. Alqarar kwenye lugha ya Kiarabu maana yake ni kulazimiana. Mwanamke alazimiane na nyumba yake, asitoke isipokuwa kwa haja na dharura. Kama yupo ambaye anakuletea wewe riziki, anakwenda kuchuma riziki, basi tulizana nyumbani kwako wewe na watoto wako. Walidhalika majumba haya ya wanaume, majumba ya wanaume haya yameegemeshwa kwa wanawake, kwa sababu wao ni sifa yao kukaa nyumbani. Allah akasema waqarna fi buyutikun, kaeni majumbani mwenu, lakini majumba yamejenga wanaume. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna, al-aya. Allah anasema msiwatoe majumbani mwao wanawake. Allah akasema majumba yao, akasema la tamna'u ima Allah masajid Allah, akaelezea akasema wanawake msiwatoe ndani ya majumba yao, na akaeleza ndani ya aya nyingi na hadithi nyingi kwamba nyumba ni za wanawake. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao ni sifa yao kukaa ndani ya hayo majumba, mpaka zikaegemeshwa kwao. Waarabu tangu zama hizo walikuwa hawana kawaida ya kutoka. Sasa kaa nyumbani kwako mpaka kuwe kuna haja na dharura ya wewe kutoka. Hii ndo asili ya mwanamke wa Kiislamu. Ama mtu kutumia hoja zilizokuja katika baadhi ya hadithi kwamba mwanamke aende na yeye akafanya kazi, kuna baadhi ya sahabi yake walikuwa wanakwenda kufanya kazi, wanakwenda mashambani. Hizi ni katika hali ya haja na dharura, lakini wanawake walikuwa wakikaa nyumbani. Wayadullu ala dhalika adami shuhudihinna aljihad, kuto kuingia katika viwanja vya jihadi ni dalili ya kwamba wanawake walikuwa wakibaki majumbani isipokuwa kwa haja na dharura. Ukiamini haya hautodhuriwa tena insha Allah na maneno ya magharibi na saa za tatu. Iltazmi bilhijabi shar'i, lazimiana na hijabu ya kisharia. Hijabu ya kisharia Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja kwenye Qur'an. Qala Allah wa qul lilmu'minati yaghududna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadhribna bikhumurihinna ala jiyubihin. Allah anasema hao wanawake wateremsha shungi zao zitokazo kichwani mwao mpaka kwenye vifua vyao. Anasema Aisha katika hadithi aliyotaja Imamu al-Bukhari, yarhamu Allahu nisaa al-muhajirat, Allah awarehemu wanawake waliotoka Makka kwenda Madina. Fa innahu lamma nazalat qawluhu ta'ala, ilipoteremka kauli yake Allah, waliyadhribna bikhumurihinna ala jiyubihinna shaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Ilipoteremka hii aya, wanawake wa muhajirin walichana nguo zao za ziada chini, wakafanya kuwa ni khimari, ni shungi zao. Anasema al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, faghattayna biha wujuhahunna, wakafunika kwazo nyuso zao, wakafunika kwa hizo khimari au hizo murut, wakafunika nyuso zao. Kwa maana masahaba walielewa hii aya kwa maana ya kufunika nyuso zao, wanawake wafunike nyuso zao kwa hijabu na jilibabu au niqabu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume wake, awaambie wanawake wa waumini, ayudhinina alayhinna min jalabibihin, wateremsha jilibabu zao. Jilbabu kwenye lugha ya Kiarabu ina maana ya nguo ambayo inafunika mpaka uso wake mwanamke. Ameitaja Ibn Abi Hatim athari riwaya ya Ibn Abbas as-sahabiyul jalil faqihi katika mafukaha wa sahaba alikuwa ana ilmu ya tafsiri ya Qur'an. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amara Allahu nisaa almu'minin, Allah amewaamrisha wanawake wa kiumini, idha kharajna fi hajatin, wanapotoka kwenda kwenye haja zao sokoni au kwa jirani yake, au kuna haja yeye kutoka labda hayupo mume wake amekwenda kufanya jambo fulani, ani yughattina wujuhahunna, wafunike nyuso zao. Maneno ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nani anayeweza kumshinda Ibn Abbas ukifahamu Qur'an? Katika hao maulama ambao wewe unawataja leo kwamba maulama wanasema hii hapa, si lazima kufunika uso wako, nani atakayemshinda Ibn Abbas? Athari hii sahihi. Anasema Ibn Abbas, Allah amewaamrisha wanawake wa Kiislamu wakienda kwenye haja zao wafunike nyuso zao, wa an yubdina aynan wahidan, na wabakishe wadhihirishe jicho moja pekee. Haya, wewe unaambiwa mawili basi? Haya ndio mafundisho sahihi. Bali Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, laqad kana ar-rukbanu yamurruna bina, walikuwa wale mahujaji waliopanda kwenye vipando wakipita mbele yetu, fa idha hadhau bina sadalat ihdana jilbabaha, wakifika usawa wetu kila mmoja wetu huteremsha jilibabu yake kwenye uso wake, fa idha jawazuna kashafat jil ihdana jilbabaha an wajhiha, wakienda umbali na sisi kila mmoja anafunua jilibabu yake kutoka kwenye uso wake. Vaa jilibabu yako ewe Muislamu, ewe mwanamke Kiislamu, jipambe na mavazi haya. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza wanawake kutembea wakipiga miguu yao chini. Kadhalika mwanamke hata ndani ya sala haitakikani mgongo wa mguu wake uonekane. Je, vipi akitoka? Ni ashaddu min dhalik, ni zaidi ya hilo. Namaliza kwa kusema kuna baadhi ya mambo yamezushwa. Wakati tunapita njiani tumeona watu wakiwa makaburini wanasafisha makundi makundi. Nikakumbuka jambo kwamba katika mambo yaliyozuliwa katika masiku kama haya ni kuyahusisha haya masiku kwa ajili ya ziara ya makaburi, ni katika bid'ah, au kwa ajili ya kwenda kufanya usafi, ni katika bid'ah. Kwa sababu gani? Chukua kaida hii, chukua kanuni hiyo. Kila ibada ambayo imepewa uhuru wa kuifanya wakati wowote kwa hali yoyote, kuifunga na wakati maalum ni tatizo na ni bid'ah. Ikiwa ibada imepewa uhuru wa kuifanya wakati wowote, kuifunga na wakati maalum ni katika bid'ah. Ikiwa suala la kutembelea makaburi ni ibada, limesuniwa wakati wowote, kuifunga ibada hii na wakati maalumu ni katika bid'a. Ni mithili ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuamrisha tuswali. Ilikuwa inatakikana sisi tutulie, tusikilize mafundisho ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, tuswali nyakati gani? Tukaambiwa adhuhuri tuswali wakati fulani, kwa sababu ni ibada. Kadhalika ibada yoyote, ima yaje mafundisho ya kwamba ifanyeni ibada hii kwa utaratibu huu au siku fulani au wakati fulani muda fulani, au yasije mafundisho. Yakija mafundisho, maana yake tufanye hivyo hivyo, ukikhalifu utakuwa umefanya bid'ah. Na ambayo haijakuja mafundisho ndani yake juu ya nyakati na siku na sifa fulani, basi kuleta sifa fulani, kuleta wakati fulani, kuifunga na siku fulani ni katika bid'ah na dhalalah. Mfano swala la dua, swala la kuomba limepewa uhuru kwamba lifanyike wakati wowote, ukiwa nyumbani kwako, msikitini, ukiwa unatembea, na utaratibu wake ni ukiwa wewe peke yako unajiombea, ukiwa na mtu unasema kadha. Lakini sasa kuna utaratibu umezushwa ndani ya masiku haya watu kujikusanya na kuwaita baadhi ya mashekhe, pakachoma ubani ikasoma burda au pakarehemiwa maiti au ikasoma Taibul Asma. Utaratibu huu kwa lengo la dua la kuwaombea waliotangulia ni utaratibu wa kizushi, wasiufanye Uislamu. Namaliza kwa kusema تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.